ህፃና ወደ ተኽላ ያበቀይ ድውዕ ኢሎም ቅድሚ ሶምናት ነዚ ህፃን ጨውዮም ብዘስካሕክሕ ጨካነ ዝቐተሉ ሰለስተ ሰባት ብዘይተሓለለ ክትትልን ፃዕርን ፖሊስ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ምምሕዳር ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ከምኡውን ምምሕዳር ቤት ፅሕፈት ፖሊስን ወረዳ ፅምብላዩ ኣማስዩ ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ዘለዉ ካብቶም ሰለስተ ጨወይትን ቀተልትን ህፃነ ናኦደ ተኽላይ እቲ ሓደ ኣኳኣ ንወላዲት እቲ ህፃነ ዝኾነ ተጠርጣሪ ክብሮም ኣማረ እንትኸውን ንህፃን ናኦደ ተኽላይ ዝተጨወየሉ ገዛ ኮይኑ ካሜራ ዝቐርፅን ዘፈራርሕን ዝነበረ ተጠርጣሪ ገበነኛ ድማ ከሰተ ደብብ ይበሃል ተጠርጣሪ ፀጋይ ይብራ ድማ ንወላዲት ናኦድ ምስ ክብሮም ኣማረ ብስልኪ ዘራኸብ ዝነበረ ተጠርጣሪ እዩ ሰለስትዮም ገበነኛታት ካልኦት ተሓባበርቲ ተጠርጠርቲ ናብ ቀይዲ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ፖሊስ እቶም ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት ሙሉእ ብምሉእ ከምዘይተቆፃፀሮምን ዝተረፉ ኣካላት ከም ዘለዎምን እዩ ኣእንፊቱዎም ንልዕሊ ክልተ ዓመት ዝለዓለን ዝተዋደደ ፅንዓት ዝሓትት ቃልሲ ክግበረሉ ፀንሐ ምትዕርራይ መሪሕነት ኣብ 6 ዞባታት ትግራይ ማለት እውን ዞባ ደቡብ ዞባ ምብራቅ ዞባ ደቡብ ምብራቅ